Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v današnjih kulturnih utrinkih. In sicer jih bomo posvetili forumovemu večeru za dialog med vero in kulturo. Namreč jutri v torek 12. januarja ob 19.30 bo v atriju ZRC SAZU pogovorni večer na temo Ali apokrifi razkrivajo zamolčano resnico o Kristusu. Sodelovali bodo filozof Gorazd Kocijančič, zgodovinar dr. Aleš Maver, patrolog dr. Miran Špelič in pa filozof dr. Marko Uršič. Pogovor pa bo vodil moj današnji gost, klasični filolog dr. David Maurin. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Tema apokrifov je, kako ne rečem, vedno zelena tema. Vedno se lahko ob apokrifih pogovarjamo o Svetem pismu, pa o kanonu. In ker je pred kratkim izšla tudi knjiga Zgodnje krščanski spisi, je to temo mogoče uvrstiti tudi med popularizacijske večere za predstavitev omenjenega knjižnega dela.
Ja, to ste dobro rekli. Ta knjiga je pravzaprav novost v slovenskem kulturnem prostoru. To je prvič v slovenščini v eni knjigi zbran cel ta niz zgodnjekrščanskih spisov, torej ne samo tekstov, ki so bili umeščeni potem v kanon, ki danes tvorijo novo zavezo, ampak tudi tekstov, ki iz takšnega ali drugačnega razloga v kanon niso prišli. To je bil pravzaprav neke vrste skupinski projekt. Po neki izdaji, ki je bila nemška, ki sta jo uredila Klaus Berger in Christian Nord, sta slovenska urednika Gorazd Kocijančič in Vid Snoj nabrala neko precej široko skupino prevajalcev, v glavnem sodelavcev inštituta za raziskave krščanskega izročila, ki so potem po izvirnikih prevedli vsa ta besedila tja do približno konca drugega stoletja po Kristusu. Mogoče ena zanimiva provokacija pravzaprav te knjige je v tem, da nemška urednika tekstov, ki sodijo v kanon, skratka novozaveznih tekstov, nista uredila na način, na katerega jih poznamo urejene iz nove zaveze, kjer se seveda nek lok vije od tega začetka, od Jezusovega rodovnika na začetku Matejevega evangelija do tistega končnega prizora nebeškega Jeruzalema na koncu razodetja, ampak sta jih uredila kronološko, ne? Ker je pravzaprav tudi ta ureditev že neke vrste interpretacija. To pomeni, da starejša besedila, ne vem, Pavlova pisma, pridajo pred kasnejšimi, pred evangeliji in že to nas na nek način sili, da na vse te tekste pogledamo z novimi, svežimi očmi.
Ko govorimo o apokrifih, lahko vsaj v krščanstvu oziroma v katoliški cerkvi takoj govorimo o krivoverstvih. In večina teh apokrifov sega v različne vrste krivoverstev, seveda iz prvih stoletij.
To je zelo zanimivo vprašanje. Ne? Skratka, dejansko se nujno takoj vprašamo, zakaj so nekatera od teh besedil pristala v kanonu, druga pa ne. Ne? Urednika ste tukaj pravzaprav zelo, bom rekel, demokratično sprejela sem vse, kar je takrat nastajalo. Brez nekega vnaprejšnjega sita, brez kakršnega koli idejnega zadržka. Zakaj? Zaradi tega, ker kanona v tej točki, kot te tekste nastanejo, seveda še ni. Kanon je nekaj, kar se na te tekste aplicira kasneje. Je pa zanimivo za me, ne, da mnogi od teh tekstov sploh niso kakorkoli krivoverski, ne, kakorkoli sporni. Ne, ampak ne, nam kljub vsemu na zanimiv način zastavljajo vprašanje, zakaj je cerkev pravzaprav ene od teh tekstov uvrstila v kanon, drugih pa ne. Klaus Berger ima tukaj neko zelo lepo formulacijo in reče, da kakorkoli gledamo, je cerkev, ko je te tekste presojala, ona reče pokazala kar dober okus. Ne? Zakaj? Tukaj je cela serija tekstov, ki so pravzaprav na nek način prepričljivi, ki pa v marsičem imajo kakšno noto, ki bi lahko to skupnost dušila. Imajo kakšno včasih nekoliko pretirano podarjene hierarhije, včasih nekoliko legalističen pogled na to mlado krščansko skupnost. Seveda pa dlje, ko se oddaljujemo od te, tukaj rodnika reče takar eksplozije, ki jo je predstavljalo srečanje s Kristusom, ne, bolj nenavadni ti teksti postajajo. Potem, ko smo že dobri dve stoletji stran, so nekateri ti teksti, bom rekel, skoraj nadrealistični.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognišče. Klasični filolog dr. David Maurin je danes v studiu Radija Ognišče, predstavljava pa forumov večer za dialog med vero in kulturo na temo Apokrifi razkrivajo zamolčano resnico o Kristusu z vprašajem, ki bo jutri zvečer 12. januarja ob 19.30 v atriju ZRC SAZU. Mogoče besedali dve o gostih, ki ste jih izbrali, namreč razumemo, filozof Gorazd Kocijančič je sourednik omenjenega dela, kaj pa ostali trije?
Kot vedno za tak večer sem pri izbiri sogovornikov si želel dobiti kar se da raznoliko skupino. Mogoče ljudi, ki na različen način gledajo na ta besedila, ki tudi na različen način delujejo v svojih poklicih. Ne? Tukaj smo uspeli k sodelovanju nagovoriti dr. Aleša Maura, ki je pravzaprav zgodovinar, ne? Ampak tudi z izredno dobro podlago od njega upam, da bi dobil kakšen pogled na kronologijo teh besedil. Ne? Kronologija teh tekstov je pravzaprav sama na sebi že interpretacija. Ne? Tudi kronologija je nekaj, kar če smo odkriti, ne, pri nobenem od teh besedil ni popolnoma fiksirano. Ne. Skratka, kdaj so ta besedila nastala, je v marsičem pravzaprav tudi vrednostna sodba, ne. Tako da tukaj bo treba reči nekaj besed o tem. Potem dr. Marko Uršič, ki je pravzaprav filozof, ne, ki pa je dejansko med prvimi ljudmi, ki so se v Sloveniji ukvarjali s apokrifnimi besedili. Ne. Njega so te stvari pritegovali, mislim, da že tam v 70-ih, potem v 80-ih letih, ki je tudi prevajal. Pa seveda dr. Miran Špelič, ki se s patristiko pravzaprav poklicno ukvarja, ne, ki te stvari predava na teološki fakulteti. Gorazd Kocijančič pa pravzaprav nosilna figura te izdaje. On je, bom rekel, kar zbral pravzaprav to izrazito spet raznoliko skupino prevajalcev in tudi njegov delež prevodov je tukaj le pravzaprav bi skoraj rekel kar prevladujoč.
In zdaj še k temu naslovnemu vprašanju, ali apokrifi razkrivajo zamolčano resnico o Kristusu?
To vprašanje je pravzaprav zavestno nekoliko provokacija. Ne? Skratka, apokrifi so takšna tema, da kolikor, če pobrskamo po spominu, ne, kar sama po sebi nekako priteguje neko, recimo temu, kontroverzo. Ne? Lučke, ki se nam tukaj prižgejo, so, kaj vem, Dan Brown, Judo Evangelij, vse te teme, ki smo jih mogoče v zadnjih letih vajeni, bomo temu rekli, konzumirati z nekakšnim spinom neke vrste bežno proticerkvene, škandalozne, bi kar rekel, senzacionalistične konotacije. Ne? Ta izdaja, ki jo imamo zdaj tukaj pred sabo, se mi pa zdi, da je prelomna v tem, da se prvič v slovenščini teh tem loteva z neko resnostjo. Ne? Skratka, s prevodom po izvirnikih, z absolutno, bom rekel, rigoroznim znanstvenim pristopom. In zaradi tega se mi zdi, da je zdaj prvič to vprašanje dejansko mogoče nagovoriti z nekim neobremenjenim pristopom. Ne bi rad preveč vnaprej odgovarjal na vaše vprašanje. Ne, ne bi rad, da zdaj ta večer izzveni kot nekaj, kar skuša priti do nekega cilja, te stvari bi rad pustil nekoliko odprte. Bi pa upal, da se bojo ti sogovorniki, in sem tudi skoraj pripričan, da se jih bojo, teh tem lotili drugače, kot smo mogoče doslej navajeni iz naše medijske pokrajine.
Se pravi, tudi če bomo iz te knjige Zgodnje krščanski spisi recimo prebrali Tomažev evangelij, ne bomo več padli na film Stigmata, tudi če bomo prebrali recimo Judov evangelij in številko National Geographica, ki je ob tem išla pred leti, ne bomo več padli na to senzacionalistično novico, da nam lahko še nek skriti tekst umanka in bi nam lahko na nek ključen način spremenil podobo o Jezusu iz Nazareta.
Jaz v resnici mislim, da nam dejansko ti teksti, ki niso prišli v kanon, v marsičim lahko dejansko osvetlijo te tekste, ki so prišli v kanon, ki jih je cirkev sprejela kot razodetje. Bom tako rekel, skoraj pripričan sem, da po branju celega tega korpusa, po branju vseh teh tekstov, ta interpretacija ne bo šla na tako zelo prvo žogo. Skratka, da bodo mogoče tisti teksti, ki smo jih pa vajeni, to je seveda bistvo intertekstualnosti, ne, zasijali na nek nov način, da jih bomo prisiljeni pogledati drugače, kar pa bo dejansko nekaj novega, ne pa nekaj predvidljivo postanega, kar se v teh senzacionalističnih zgodbah ves čas ponavlja.
Mogoče še ni za odmet podatek, da je urednik Klaus Berger bil sicer celo življenje predavatelj svetega pisma oziroma teh tekstov na protestantski strani, potem pa se je, mora biti tudi zaradi raziskovanja teh tekstov, kot protestanti pravijo, sola scriptura, nekako spreobrnil v katolištvo. Ne?
To mene zelo zanima, ta njegova zgodba, in bi jo rad še v prihodnosti mogoče nekoliko bolj natančno raziskal, ampak to je res, kar ste rekli. Ne? Ta koncept sola scriptura, ne? Seveda deluje, dokler se ne vprašamo, odkot pa pravzaprav mi vemo, kaj scriptura sploh je. Ne? In to je tukaj v teh uvodih, v te tekste zelo lepo povedano, da pravzaprav ne moremo kanona kot takega ločevati od te prve cerkve. Ne? Skratka, kako se je pa ta prva cerkev odločila, to je pa posebne vrste vprašanje, na katerega bomo, upam, do neke mere skušali odgovoriti jutri.
Dr. David Maurin, hvala lepa za obisk v studiu Radija Ognišče, drage poslušalke in dragi poslušalci, vi pa lepo vabljeni jutri zvečer ob 19.30 v Atri ZRC SAZU na večer z naslovom Ali apokrifi razkrivajo zamolčano resnico o Kristusu. Vabi Forum za dialog med vero in kulturo. Srečno.
Hvala lepa.